εξαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε ένα χωρίο που χρησιμοποιούν συχνά οι αιρετικοί προκειμένου να υποστηρίζουν τις κακόδοξες θέσεις τους ότι δήθεν ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν είναι Θεός κατά φύσιν, δηλαδή δεν έχει την ίδια φύση με τον Πατέρα και γεννήτορά του, αλλά έχει κτιστή φύση και μάλιστα ίδια φύση με αυτή των αγγέλων. Το χωρίο αυτό είναι από την προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 4, όπου ο Απόστολος, μιλώντας για τον Υιό, λέγει το σούτο κρίτον γενόμενος των αγγέλων, όσο διαφορότερον παρά αυτούς και κληρονόμηκεν όνομα. Στέκονται λοιπόν στη λέξη κρίτον και λένε ότι εφόσον συγκρίνεται, όπως υποστηρίζουν και ισχυρίζονται, ο Υιός με τους αγγέλους, άρα είναι της ιδίας φύσεως με αυτούς. Και στέκονται επίσης στη λέξη γενόμενος και λέγουν ότι εφόσον χρησιμοποιείται η λέξη αυτή για τον Υιό, άρα εσφαλμένα συμπεραίνουν ότι ο Υιός έχει γίνει, δηλαδή έχει δημιουργηθεί, έχει κτιστεί. Ήδη παρακολουθώντας τις σκέψεις του Αγίου Αθανασίου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, ήδη λοιπόν σε προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε στη λέξη κρίτων και διαπιστώσαμε ότι κάθε άλλο παρά ομοιότητα με τους αγγέλους υποδηλώνει, αντίθετα χρησιμοποιείται για να διακρίνει τον Υιό από τους αγγέλους. Ας θυμηθούμε όμως κάποιους από τους συλλογισμούς αυτούς έτσι όπως τους περιγράφει στον πρώτο κατά αριανών λόγο του ο Άγιος Αθανάσιος. Λέγει ότι ο Απόστολος, επειδή κάνει λόγο περί του έργου της απολυτρώσεώς μας, και ας θυμηθούμε ότι η επιστολή έχει γραφεί για να εξάρει τον Υιό και το έργο του, το έργο δηλαδή της απολυτρώσεως, επειδή λοιπόν κάνει λόγο περί του έργου της απολυτρώσεώς μας ο Απόστολος, και αφού ομιλεί περί των εσχάτων καιρών, μνημονεύει εύλογα ότι ούτε κατά τον προηγούμενο χρόνο σιωπούσε ο Θεός και δεν μιλούσε στους ανθρώπους, διότι όπως λέγει στον πρώτο στίχο του ιδίου κεφαλαίου, του πρώτου κεφαλαίου δηλαδή της προς Εβραίους επιστολής, ο Θεός μίλησε προς τους ανθρώπους διά των προφητών, και επειδή οι προφήτες υπηρέτησαν και ο νόμος εκηρύχθη διά των αγγέλων, όπως αναφέρεται στην ίδια επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 2, ήγαρ, διότι εάν ο διαγγέλων λαληθείς λόγος εγένετο βέβαιος και πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν και τα λοιπά, και εδώ αναφέρεται σαφώς στον νόμο, τον οποίον υπερβολικά υπολείπτονταν οι Εβραίοι. Σε αυτούς λοιπόν ο Απόστολος προσπαθεί να γνωρίσει και να εξάρει τον Υιό και το έργο του. Επειδή λοιπόν οι προφήτες υπηρέτησαν και ο νόμος κηρύχθηκε δια των αγγέλων και ο Υιός ήλθε προς εμάς για να υπηρετήσει, όπως αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 20 κεφάλαιο στίχο 28, για τούτο ακριβώς κατά ανάγκη πρόσθεσε το σούτο Κρήτον γενόμενο των αγγέλων, διότι ήθελε να δείξει ότι όσον ο Υιός διαφέρει από τον δούλο, τόσο μεγαλύτερα υπήρξε η υπηρεσία του Υιού από εκείνη των δούλων, δηλαδή των προφητών και των αγγέλων, διότι στην αρχή ο Απόστολος λέγει τα εξής προς Εβραίους επιστολή 1 κεφάλαιο και στίχο 1: «Πολυμερός και πολυτρόπος πάλε ο Θεός λαλίσας της πατράσιν εν της προφήτες, επεσχάτου των ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν Υιό». Σαφής λοιπόν η προσπάθεια αντιπαραθέσεως των υπηρετών του λόγου, δηλαδή των προφητών, προς των γνήσιων Υιών, και συνεχίζει η αντιπαράθεση με τους αγγέλους οι οποίοι υπηρέτησαν κατά τη διάρκεια του νόμου. Έτσι λοιπόν ο Υιός διακρίνεται από τους προφήτες και από τους αγγέλους και εξαίρεται, δηλαδή τονίζεται το πόσο διαφορετική ήταν η προσφορά του ως Υιού βεβαίως από την προσφορά των δούλων, των υπηρετών. Για να κάνει λοιπόν ο Απόστολος διάκριση της διακονίας, της παλαιάς και της νέας, ομιλεί καθαρά προς τους Ιουδαίους όταν γράφει και λέγει «το σούτο Κρήτον γενόμενος των αγγέλων». Γι' αυτό λοιπόν δεν μίλησε συγκριτικός, για να κάνει δηλαδή σύγκριση ομοίων δήθεν του Υιού με τους αγγέλους, και δεν είπε ότι υπήρξε μεγαλύτερος ή πολυτιμότερος, για να μην διανοηθεί κανείς ότι πρόκειται περί ομογενών, αυτού δηλαδή και εκείνων των αγγέλων, αλλά είπε Κρήτον, για να καταστήσει γνωστή τη διαφορά της φύσεως του Υιού προς τα κτίσματα, τα δημιουργήματα. Και την απόδειξη για όλα αυτά την έχουμε από τις Άγιες Γραφές, όπου ο μεν Δαβίδ ψάλλει «Είναι κρίσον μία ημέρα εις τα σαυλά σου παρά χιλιάδες άλλε, κρίσον ημέρα μία εν τεσαυλέ σου υπέρ χιλιάδας», όπως αναφέρεται στον 83ο ψαλμό στίχο 11, και ο Σολομών αναφωνεί «προτιμήσατε την παιδείαν και όχι αργύριον, και γνώσιν μάλλον παρά εκλεκτών χρυσών, διότι η σοφία είναι κρίσον από πολύτιμα πετράδια. Όλοι δε οι θησαυροί δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτήν. Λάβετε παιδείαν και μη αργύριον, και γνώσιν υπέρ χρυσίων δεδοκιμασμένων. Κρίσον γάρ σοφία λίθων πολυτελών, παν δε τίμιον ουκ άξιον αυτής εστίν». Από το βιβλίο των Παροιμιών, 8ο κεφάλαιο στίχοι 10 και 11. Μήπως λοιπόν δεν είναι ετερούσια και διαφορετικά κατά την φύση η σοφία και η λύθη που προέρχονται από την γη? Και ποια είναι η συγγένεια μεταξύ των ουρανίων αυλών και των σπιτιών που βρίσκονται πάνω στη γη? Η ποια ομοιότητα έχουν τα αιώνια και πνευματικά με τα πρόσκαιρα και τα θνητά. Και αυτό το επισημαίνει αυτό που λέγει ο Ισαΐας, διότι ούτω λέγει ο Κύριος εις τους ευνούχους: όσοι θα τηρήσουν τα Σάββατά μου και εκλέξουν τα αρεστά σε με και φυλάξουν σταθερά την Διαθήκη μου, θα δώσω σε αυτούς εντός του οίκου μου και του τείχους μου λαμπράν θέσιν. Θα τους δώσω όνομα αιώνιον, που θα είναι κρίσον από τους ιούς και τις θυγατέρες, και το οποίον δεν θα εκλείψει. Τάδε λέγει Κύριος της ευνούχης: όσοι αν φυλάξονται τα Σάββατά μου και εκλέξονται α εγώ θέλω και αντέχονται της Διαθήκης μου, δώσω αυτής εν το οίκο μου και εν το τείχη μου τόπον ονομαστών, κρίσον ιών και θυγατέρων όνομα αιώνιον δώσω αυτής και ούκ εκλείψει. Από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐα, 56 κεφάλαιο, στίχοι 4 και 5. Επομένως λοιπόν, καμία συγγένεια δεν υπάρχει μεταξύ του Υιού και των αγγέλων. Αφού δε καμία δεν υπάρχει συγγένεια, για τούτο το Κρήτον δεν ελέγχθηκε συγκριτικός, δηλαδή για να οδηγήσει στη σύγκριση, αλλά διακριτικός, με άλλα λόγια, για να κάνει διάκριση εξαιτίας της διαφοράς και για να αναδείξει την διαφορά της φύσεως του Υιού προς την φύση των αγγέλων. Αλλά και ο ίδιος Απόστολος, ερμηνεύοντας το Κρήτον, αναφέρει αυτό όχι σε κάτι άλλο, αλλά στην διαφορά του Υιού προς τα κτίσματα, με το να λέγει ότι αυτός μεν είναι Υιός, τα δε κτίσματα, τα δημιουργήματα είναι δούλα, υπηρέτες, και ότι ο μεν Υιός κάθεται μαζί με τον Πατέρα και στα δεξιά αυτού, οι δε δούλοι παραστέκονται σε αυτόν και αποστέλλονται και υπηρετούν, αναφέρονται οι άγγελοι ως λειτουργικά πνεύματα εις υπηρεσίαν αποστελόμενα από τον ίδιο Απόστολο στην ίδια επιστολή. Διαβάζουμε από το ίδιο κεφάλαιο, το πρώτο δηλαδή της προς Εβραίους επιστολής, τους στίχους 13 και 14. Πάλι ο Απόστολος, θέλοντας να αναδείξει τον Υιό και να τον διαχωρίσει από τους αγγέλους και να τονίσει την αμέτρητη διαφορά που υπάρχει σε σχέση με την φύση του Υιού προς αυτήν των αγγέλων, λέγει: προς τίνα δε των αγγέλων ήρη κέν ποτέ, δηλαδή προς ποιον από τους αγγέλους έχει πει ποτέ κάθου εκ δεξιών μου έως αν θώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Και συνεχίζει αναφερόμενος ο Απόστολος στους αγγέλους ακριβώς αμέσως μετά: ουχή πάντες εισήν λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν. Δεν είναι, λέει, όλοι οι άγγελοι δηλαδή λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα? Και αυτό το λέγει ακριβώς για να διαφοροποιήσει και να καταδείξει την άπειρη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στους αγγέλους και στον Υιό, και να τονίσει ότι η φύση του Υιού είναι όποια και η φύση του γεννήτωρος, δηλαδή ταυτόσιμη με την φύση του Θεού Πατέρα, ενώ αντίθετα η φύση των αγγέλων είναι φύση κτιστή, δημιουργημάτων οι οποίοι είναι πνεύματα αποστελόμενα εις διακονίαν. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 95ο ψαλμό και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Εξετάζοντας λοιπόν την έννοια της λέξεως Κρήτων που χρησιμοποιεί ο Απόστολος στην προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 4, λέγοντας για τον Υιό «Το σούτο Κρήτων γενόμενος των αγγέλων, όσο διαφορότερον παρά αυτούς και κληρονόμηκεν όνομα», δεν χρησιμοποιείται και ούτε έχει την έννοια της συγκρίσεως αλλά της διακρίσεως. Χρησιμοποιεί δηλαδή τη λέξη Κρήτων ο Απόστολος για να διαχωρίσει και να διακρίνει τον Υιό από τους αγγέλους. Άλλωστε στα ομογενή ταιριάζει να γίνεται η σύγκριση και όχι στα ετερογενή. Κανένας λοιπόν δεν θα συνέκρινε τον Θεό με κάποιον άνθρωπο, ούτε πάλι τον άνθρωπο με τα άλογα ζώα, ούτε τα ξύλα με τις πέτρες, λόγω της ανομοιότητος της φύσεώς τους. Αλλά ο μεν Θεός δεν επιδέχεται σύγκριση, ο άνθρωπος όμως συγκρίνεται με άλλο άνθρωπο και το ξύλο με άλλο ξύλο και ο λίθος με άλλον λίθο. Και δεν θα μπορούσε κανείς να πει ποτέ για αυτά τα πράγματα τη λέξη «κρήτων», αλλά τις λέξεις «μάλλον» ή «πλέον». Έτσι, για παράδειγμα, ο Ιωσήφ ήταν μάλλον ωραίος από τους αδελφούς του και η Ραχήλ από την Λίαν. Αστέρας δε δεν είναι κρίσον αστέρος, αλλά διαφέρει μάλλον εν δόξη, όπως αναφέρεται στην 1η προς Κορινθίους επιστολή 15ο κεφάλαιο στίχο 41. Στην περίπτωση όμως των ετερογενών, όταν τα παραβάλλει κανείς το ένα προς το άλλο, τότε χρησιμοποιείται το κρήτον για να δείξει την ειδοποιών διαφορά, όπως ελέγχθηκε προηγουμένως σε σχέση με την σοφία και τα πολύτιμα πετράδια. Εάν λοιπόν ο Απόστολος είχε πει ότι το σούτο μάλλον ο Υιός των Αγγέλων προάγει ή το σούτο μίζων εστίν, θα είχαν κάποια δικαιολογία οι αιρετικοί ότι ο Υιός συγκρίνεται με τους Αγγέλους. Τώρα όμως με το να λέγει ο Απόστολος ότι αυτός είναι κρήτων και ότι τόσο πολύ διαφέρει όσο διαφέρει ο Υιός από τους δούλους, δείχνει ότι είναι διαφορετικός από την φύση των αγγέλων. Και όταν πάλι λέγει ότι αυτός είναι ο θεμελιός σας τα πάντα, όπως αναφέρεται στο ίδιο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής στον στίχο 10, δείχνει ότι αυτός είναι διαφορετικός από πάντα τα κτίσματα, όσα δηλαδή ο ίδιος θεμελίωσε. Και αφού είναι τελείως διάφορος από την φύση των κτισμάτων και είναι ετερούσιος αυτών, ποια σύγκριση ή ποια ομοιότητα της ουσίας αυτού με τα γεννητά, δηλαδή αυτά που έχουν γίνει, τα δημιουργήματα, τα κτίσματα, μπορεί να υπάρξει? Και αν πάλι κάποιος ξανασκεφτεί εξαιτίας της πλάνης της αιρέσεως κάτι τέτοιο, αυτός ελέγχεται πάλι από τον ίδιο Απόστολο, τον Απόστολο Παύλο, που λέγει τα ίδια. Σε ποιον από τους αγγέλους είπε ποτέ «Συ είσαι Υιός μου, εγώ σήμερα σε εγέννησα»? Τι νιγάρ είπε ποτέ των αγγέλων «Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγέννηκάσε»? Πάλι από την προς Εβραίους επιστολή 1ο κεφάλαιο στίχος 5. Δηλαδή, σαφώς διακρίνει ο Απόστολος τον Υιό από τους αγγέλους. Προς ποιον από τους αγγέλους είπε ποτέ «Εγώ σήμερα σε εγέννησα»? Σε κανέναν. Μόνο στον Υιό λέγει κάτι τέτοιο. Άρα ο Υιός δεν είναι κάποιος από τους αγγέλους. Και λίγο πιο κάτω, στον μεθεπόμενο στίχο, στον στίχο 7, «Και για μέν τους αγγέλους λέγει, εκείνος που κάνει τους αγγέλους του σαν ανέμους και όσους τον υπηρετούν σαν πύρινη φλόγα, και προς μέν τους αγγέλους λέγει, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα». διακρίνοντας και εδώ πάλι ο Απόστολος τους αγγέλους από τον Υιό σαφέστατα. Και πάλι, για μέν τα δημιουργήματα, τα κτίσματα, χρησιμοποιείται το ρήμα ποιήστε, που σημαίνει ότι είναι ακριβώς αυτό, δημιουργήματα. Όμως για τον Υιό δεν χρησιμοποιεί ο Απόστολος ούτε το ποιήσιν, ούτε το γενέστε, δηλαδή ότι έχει γίνει, αλλά το αίδιον και το βασιλέα και το είναι δημιουργών, όταν λέγει «Ο θρόνος σου, ο Θεέ, θα παραμείνει στον αιώνα του αιώνος». «Ο θρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνος», προς Εβραίους επιστολή 1 κεφάλαιο και στίχος 8. «Και σύ Κύριε, στην αρχή την γήνε θεμελίωσες, και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα καταστραφούν, αλλά σύ παραμένεις. Σύ καταρχάς Κύριε, την γήνε θεμελίωσας, και έργα των χειρών σου εις ειν ουρανοί. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις». Από το ίδιο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, στίχοι 10 και 11. Από αυτά μπορούν και όσοι βρίσκονται στην πλάνη των αιρέσεων να συνετιστούν, εάν ήθελαν, και να αναγνωρίσουν ότι άλλος είναι ο δημιουργός και άλλα τα δημιουργήματα, και ότι αυτός μεν είναι Θεός, εκείνα δε κτίσματα, κατασκευασμένα εκ του μηδενός. Και αυτό που λέγεται εδώ, ότι αυτοί, δηλαδή οι ουρανοί, θα καταστραφούν, δεν το λέγει για να πει ότι η δημιουργία έγινε για να καταστραφεί, αλλά για να δείξει ποια είναι η φύση των κτισμάτων από το τέλος το οποίο θα έχουν. Διότι αυτά που είναι δυνατόν να καταστραφούν, και αν ακόμη δεν καταστρέφονται λόγω της χάριτος αυτού που τα δημιούργησε, όμως έχουν δημιουργηθεί εκ μη όντων, και αυτό μαρτυρεί ότι κάποτε αυτά δεν υπήρχαν. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή αυτά έχουν τέτοια φύση, λέγεται για τον Υιόν το «Σύ δε παραμένεις», «Σύ δε διαμένεις», για να φανερωθεί το αίδιον αυτού. Διότι επειδή δεν έχει τη δυνατότητα να καταστραφεί, όπως συμβαίνει με τα δημιουργήματα, αλλά την ιδιότητα της αιωνιότητος, ακριβώς γι' αυτό δεν αρμόζει να λέγεται γι' αυτόν το «ουκ ειν πριν γεννηθεί», όπως έλεγαν και λέγουν ακόμη και σήμερα όσοι από τους αιρετικούς ισχυρίζονται και προωθούν αυτή την πλάνη, ότι ο Υιός είναι κτίσμα, δημιουργημένος δηλαδή εν χρόνο, αλλά τι αρμόζει να λέγεται, ότι πάντοτε υπάρχει και πάντοτε παραμένει μαζί με τον Πατέρα. Και αν ακόμη δεν τα είχε γράψει αυτά ο Απόστολος στην προς Εβραίους επιστολή, όμως από τις άλλες επιστολές του ιδίου και από όλη την Αγία Γραφή εμποδίζονται πραγματικά να φαντάζονται οι αιρετικοί κάτι παρόμοιο περί του λόγου. Επειδή όμως και ο Απόστολος έγραψε αυτά, αλλά και στα προηγούμενα έχει αποδειχθεί ότι ο Υιός είναι γέννημα της ουσίας του Πατρός, και ότι αυτός μεν είναι δημιουργός, τα δε κτίσματα δημιουργούνται υπ' αυτού, και ότι αυτός πάλι είναι απάβγασμα και λόγος και εικόν και σοφία του πατρός, ενώ τα κτίσματα βρίσκονται κάπου χαμηλότερα από την τριάδα και παραστέκουν και υπηρετούν, είναι επόμενο ότι ο Υιός είναι ετερογενής και ετερούσιος προς τα δημιουργήματα και την χάνει ίδιος της ουσίας, της φύσεως του πατρός και είναι ομοφυής αυτής. Για τούτο λοιπόν και ο ίδιος ο Υιός δεν είπε «Ο πατήρ μου, Κρήτον μου εστί», για να μην τον θεωρήσει κανείς ξένο ως προς την φύση του πατρός, αλλά είπε «Μίζων», κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο στίχος 28. Λοιπόν, όχι κατά το μέγεθος ή κατά τον χρόνο, αλλά λόγω της γεννήσεώς του εξ αυτού του πατρός, αλλά και με το να πει «μίζων», έδειξε πάλι την ιδιότητα της ουσίας, δηλαδή ότι είναι ίδια η ουσία, ίδια η φύση του Υιού και του Πατρός. Είναι σαφές ότι ο Απόστολος στην προς Εβραίους επιστολή έχει σαν κύριο στόχο να διακρίνει και όχι να συγκρίνει τον Υιό με τους αγγέλους, μάλιστα να δείξει και να αναδείξει τον Υιό ότι είναι πολύ ανώτερος, ασύγκριτα ανώτερος από τους αγγέλους. Έλεγε λοιπόν το σούτο κρίτον γενόμενος των αγγέλων στον στίχο 4 του πρώτου κεφαλαίου της προς Εβραίους επιστολής ο Απόστολος, όχι επειδή ήθελε να συγκρίνει προηγουμένως την ουσία του λόγου προς τα κτίσματα, εφόσον αυτή η φύση δηλαδή του λόγου είναι ασύγκριτη ή μάλλον είναι κάτι το τελείως διαφορετικό από την φύση των κτισμάτων, αλλά έλεγε κάτι τέτοιο επειδή είχε κατά νου την ένσαρκο προς ημάς έλευση του λόγου και το τότε πραγματοποιηθέν επεσχάτου, όπως λέει, των ημερών τούτων στον πρώτο στίχο του ιδίου κεφαλαίου. Το τότε λοιπόν πραγματοποιηθέν έργο της απολυτρώσεως. Για τούτο θέλησε να δείξει ότι δεν είναι ο λόγος του Θεού όμοιος προς τους προαυτού αποσταλέντας. Και τούτο συνέβη για να αποδειχθεί ότι η χορηγηθήσα υπ' αυτού και δι' αυτού χάρις είναι τόσο περισσότερο πολυτιμότερη από την διακονία των αγγέλων, όσο διαφέρει αυτός κατά την φύση από τους υπ' αυτού προαποσταλέντας, διότι έργο των δούλων ήταν να ζητούν μόνο τους καρπούς, όπως ανάλογα αναφέρεται στο 21ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου στίχο 34, ενώ ο Υιός και Δεσπότης μπορούσε να χαρίσει τα χρέη και να αναθέσει τον αμπελώνα σε άλλους. Και αυτά όμως που στη συνέχεια προσθέτει ο Απόστολος δείχνουν τη διαφορά του Υιού προς τα κτίσματα, όταν λέγει «Δια τούτο πρέπει εμείς να προσέχουμε περισσότερο σε όσα ακούσαμε, μη τυχόν απομακρυνθούμε από αυτά, διότι εάν ο λόγος ο οποίος κηρύχθηκε δι' αγγέλων είχε κύρος και κάθε παράβαση και παρακοή έλαβε δίκαιη ανταπόδοση, πώς θα ξεφύγουμε εμείς εάν δείξουμε αμέλεια για μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Η σωτηρία αυτή άρχισε να κηρύτεται από τον Κύριον και βεβαιώθηκε έπειτα από εκείνους που την άκουσαν. Δια τούτο δι περισσότερος προσέχειν ημάς τις ακουσθήσιν, μήποτε παραριόμεν, ή γαρ ο διαγγέλων λαληθής λόγος εγένετο βέβαιος και πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν, πως εμείς εκφευξόμεθα τυλικά αυτής αμελήσαντε σωτηρίας ή της αρχήν λαβούσα λαλίστε δια του Κυρίου, υπό των ακουσάντων εις ημάς εβεβαιώθη. Προς Εβραίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, 1-3. Εάν ο Υιός ήταν ένας από τους δημιουργημένους, δεν θα ήταν κρίτον αυτών, ούτε και θα επεφυλάσσετο για αυτόν το μεγαλύτερο μέρος της τιμωρίας για την παρακοή. Διότι ούτε στους αγγέλους επιτράπηκε κατά την διακονία τους να μπορεί ο καθένας τον να τιμωρεί περισσότερο ή λιγότερο τους παραβάτες, αλλά ο νόμος ήταν ένας και μία η κρίσης κατά των παραβενόντων. Επειδή όμως ο Λόγος, ο Υιός του Θεού, δεν ανήκει στα γεννητά, στα κτίσματα δηλαδή, σε αυτά που έχουν γίνει, αλλά είναι Υιός του Πατρός, για τούτο όσο είναι αυτός Κρήτων και όσον Κρήτωνα και διαφορετικά είναι τα έργα που γίνονται από αυτόν, τόσο βαρύτερη θα έπρεπε να είναι και η τιμωρία που θα υφίστατο. Ας δουν λοιπόν την δια του Υιού χορηγουμένην χάρη και ας αντιληφθούν ότι αυτός που μαρτυρείται από τα έργα είναι διαφορετικός από τα κτίσματα. Μόνον δε αυτός είναι αληθινός Υιός εν το Πατρί και ο Πατήρ εν αυτό. Ο νόμος κηρύχθηκε δια των αγγέλων και δεν ετελειοποίησε κανέναν, διότι χρειαζόταν την προσιμάς έλευση του λόγου, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή πάλι 7ο κεφάλαιο και στίχο 19, ενώ η έλευση του λόγου ετελείωσε το έργο του Πατρός, όπως αναφέρεται και στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 17ο κεφάλαιο και στίχο 4. Και τότε μεν από του Αδάμ μέχρι του Μωυσέως εκυριάρχησε ο θάνατος, από Αδάμ μέχρι Μωσέως ο θάνατος ευασίλευσεν, προς Ρωμαίους επιστολή 5 κεφάλαιο και στίχο 14, όμως η παρουσία του λόγου κατήργησε τον θάνατον. Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή 1 κεφάλαιο και στίχος 10. Και δεν αποθνίσκομεν πλέον όλοι εν το Αδάμ, αλλά δια του Χριστού ζωοποιούμεθα όλοι. Εν το Αδάμ πάντες αποθνίσκομεν, εν δε το Χριστό πάντες ζωοποιούμεθα. 1 προς Κορινθίους επιστολή 15 κεφάλαιο στίχος 22. Και τότε μεν εκυρίσετο ο νόμος από του Δάν μέχρι της Βυρσαβέ, και μόνον εις την Ιουδαίαν ήταν γνωστός ο Θεός. Τη Ιουδαία γνωστός είναι ο Θεός, όπως αναφέρεται στον 75ο ψαλμό και στίχο 2. Τώρα όμως το κήρυγμα αυτόν διεδόθη εις όλην την οικουμένην. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτόν. 18ος ψαλμός στίχος 5. Και όλη η γη γέμισε από την γνώση του Θεού. Πάσα η γη πεπλήρωτε της περί Θεού γνώσεως. Από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐα, 10ο κεφάλαιο και στίχος 9. Και οι μαθητές δίδαξαν όλα τα έθνη, όπως αναφέρεται στο 28ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στίχος 19. Και έχει εκπληρωθεί σήμερα το γραφικόν. Θα είναι όλοι διδαγμένοι από τον Θεόν. Έσονται πάντες διδακτή Θεού, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐα 54ο κεφάλαιο και στίχο 13, και στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο παρατίθεται 6ο κεφάλαιο στίχο 45. Και τότε μεν αυτά που δείχνονταν ήταν τύπος, τώρα όμως η αλήθεια έχει φανερωθεί Και τούτο πάλι ο ίδιος Απόστολος το εξηγεί ευκρινέστερα μετά από λίγα, όταν λέγει «Και έτσι ο Ιησούς έγινε εγγυητής μιας ανωτέρας διαθήκης, κατά το σούτον κρίτονος διαθήκης γέγονεν έγγυος Ιησούς», προς Εβραίους, επιστολή 7ο κεφάλαιο και στίχος 22. Και πάλι «Τώρα δε ο Ιησούς έλαβε υπηρεσίαν τόσο ανωτέρα από την δική τους, όσο είναι καλύτερα και η Διαθήκη, της οποίας είναι μεσίτης, και η οποία έχει νομοθετηθεί επί καλυτέρων υποσχέσεων. Νυν δε διαφοροτέρας τετύχηκεν λειτουργίας, όσο και κρίτονόσε στη Διαθήκης μεσίτης, ή της επικρίτωσιν επαγγελίες νενομοθέτητε». Πάλι από την προς Εβραίους επιστολή, 8ο κεφάλαιο και στίχος 6. Και «Ο νόμος δεν έφερε τίποτε εις την τελειότητα και εισάγεται μια καλυτέρα ελπίδα. Ουδέν γαρ ετελείωσεν ο νόμος, επεισαγωγή δε κρίτονος ελπίδος». Από την ίδια επιστολή, 7ο κεφάλαιο και στίχος 19. Και πάλι λέγει «Ήταν λοιπόν ανάγκη τα μεν αντίτυπα των ουρανίων πραγμάτων να καθαρίζονται με τέτοια μέσα, τα ίδια όμως τα επουράνια με ανώτερες θυσίες από αυτές εδώ. Ανάγκιουν τα μεν υποδείγματα των εν της ουρανής τούτης καθαρίζεστε, αυτά δε τα επουράνια κρίτωση θυσίες παρά ταύτας». Από την προς Εβραίους επιστολή, 9ο κεφάλαιο, στίχος 23. Και εδώ λοιπόν το «κρίτον» το αναφέρει καθόλου στον Κύριο, ο οποίος είναι κρίτον και διαφορετικός από τα δημιουργήματα, διότι η θυσία αυτού είναι κρίτον, κρίτον δε και εις αυτόν ελπίδα, και οι δι' αυτού δοθήσες υποσχέσεις, όχι επειδή συγκρίνονται οι μεγάλες προς τις μικρές, αλλά επειδή είναι κατά την φύση διαφορετικές από τα άλλα. Άλλωστε και αυτός που οικονόμησε αυτά είναι κρίτον από τα δημιουργήματα. Ας σταματήσουμε όμως στο σημείο αυτό για σήμερα, έχοντας εξετάσει αναλυτικά με την βοήθεια του κατά αριανών λόγου του Αγίου Αθανασίου το 4ο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου της προς Εβραίους επιστολής, το σούτο κρίτον γενόμενος των αγγέλων όσο διαφορότερον παρά αυτούς και κληρονόμηκεν όνομα. Πιστεύουμε πως είναι πλέον σαφές ότι η λέξη «κρίτον» δεν χρησιμοποιείται για να συγκρίνει όμοια, δηλαδή τον Υιό με τους αγγέλους και να τους εξομοιώσει ως προς την φύση, αλλά αντίθετα να διακρίνει τον Υιό από τους αγγέλους, διότι αυτός είναι και ο στόχος ολοκλήρου της επιστολής, και να δείξει ότι οτιδήποτε επετεύχθη δια του Υιού είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που μέχρι τότε επιτελούσαν δούλοι, και ότι ο Υιός είναι εντελώς διαφορετικός ως προς την φύση, ή μάλλον η φύση του Υιού είναι ίδια με την φύση του Θεού Πατέρα και κατά συνέπεια δεν επιδέχεται καμία σύγκριση με οποιαδήποτε κτιστή φύση. Ο στόχος λοιπόν του Αποστόλου και στο συγκεκριμένο χωρίο αλλά και σε ολόκληρη την προς Εβραίους επιστολή είναι να διαφοροποιήσει τον Υιό από οτιδήποτε κτιστό, να τον αναδείξει στην γνώμη των ακροατών και των αναγνωστών της επιστολής, των Εβραίων δηλαδή που είχαν πρόβλημα απέναντι στο πρόσωπο του Υιού, να τον αναδείξει ως γνήσιο Υιό και Λόγο του Θεού Πατέρα και άρα της ιδίας φύσεως με τον Θεό Πατέρα. Και ακριβώς επειδή ήταν τέτοιος, και το έργο που επετέλεσε ήταν διαφορετικό από το έργο που επιτελούσαν μέχρι τότε οι δούλοι, είτε δηλαδή οι προφήτες είτε οι άγγελοι. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Βουρλάκο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.